Dragi frați, pace vouă! La sfârșitul mainei de astăzi, propoziția care zice că ce ne poate despărți de Domnul este pierderea încrederii sau necredincioșia noastră. Și astăzi vom încerca să vedem câteva lucruri despre o clasă care, într-o anumită măsură, este necredincioasă. Probabil s-a discutat de multe ori despre acest subiect, pe care îl vom analiza și noi astăzi, dar mi se pare destul de important să repetăm și să ne rămâie ideea corectă despre ce este și cum se ajunge în marea mulțime sau turma mare. Aceste amândouă denumiri, marea mulțime sau turma mare, ne sunt cunoscute nouă tuturor din scripturi și din alte scrieri. Traducerea Cornilescu, a noastră obișnuită veche, numește această clasă o gloată mare. Ca un contrast cu această clasă a marii mulțimi sau turmei mari, este arătată în Scripturi o turmă mică, căreia este făcută și o făgăduință. Citim în Luca 12:32. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Poate o să rămâneți surprinși, pentru că și eu am fost surprins să aflu că doar aici, într-un singur loc, se află amintită turma mică cu acest nume. Sau poate n-am găsit eu în altă parte. La fel, poate veți fi surprins să aflați și că despre turma mare sau marea mulțime se scrie doar în Apocalipsa în două locuri, în capitolul 7 și în capitolul 19. Amintită sub aceste nume. În aceste locuri sunt descrise aceste două grupe de oameni ca și clase. Așa cum am amintit, turmei mici este făcută o promisiune, pe când marea mulțime este arătată ca o clasă de servi, care doar atunci, după ce mireasa este completă, iau la cunoștință sau își dau seama că de fapt împărăția s-a stabilit. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți, zic ei. Isaia 8:20. Și că de fapt turma mică este completă și a venit nunta mielului și a miresei, la care totuși, după ce își termină și ei cursul pământesc, se bucură că sunt invitați. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apocalips 19:9. Ar trebui să nu luăm cu ușurință lucrurile atunci când discutăm despre aceste clase, pentru că de-a lungul Noului Testament, atât Iisus cât și apostolii nu recunosc două clase, aceste două clase, ci doar una, care de fapt nu este nici una, nici cealaltă, ci acea clasă mare de credincioși care au făcut un legământ de consacrare și urmează lui Iisus purtându-și crucea în fiecare zi, mai mult sau mai puțin. Ce vrem să spunem este că doar la moartea noastră vom afla în ce clasă suntem. Vom fi în turma mică sau vom fi în turma mare? Cine ar avea îndrăzneala să se clasifice pe sine sau pe un altul într-o clasă sau alta, atâta timp cât suntem în viață? La aceste lucruri trebuie să aplicăm scripturile care zic să nu judeci pe fratele tău, adică să nu-l clasifici că este din turma mare sau din turma mică, sau mai rău, din cei care merg în moartea a doua. Atâta timp cât el este încă în alergare, atâta timp cât încă nu și-a sfârșit cursul. Apostolul Pavel așa ne arată aceasta când ne spune despre unii că îl judecau și zice că încă nici chiar el însuși nu se judecă. Și citim 1 Corinteni 4 cu 3 și 4. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Și apoi în versetul 5 arată când va fi acel timp când se vor descoperi toate lucrurile și din ce clasă vom face parte. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Și întrebăm, când este acel timp? Pentru noi este atunci când ne sfârșim cursul pământesc și Domnul ne va da sau nu ne va da o răsplată, fie mai mare, fie mai mică. Bineînțeles că noi azi putem spune aceasta, dar sfinții care au trăit și au suferit demonstrându-și consacrarea, bine sau mai puțin bine, de-a lungul veacului evanghelic, au trebuit să aștepte adormiți, cum a zis Pavel, până la a doua prezență a Domnului ca să-și primească răsplata. Și ca să fim și mai exacti în această chestiune, trebuie să spunem că, de fapt, numai cei din turma mică sunt înviați la a doua prezență a Domnului și de atunci încoace. Doar pentru aceștia clipa morții este clipa învierii. Turma mare va fi înviată după completarea turmei mici, cum am amintit mai sus, după ce și ultimii dintre ei își vor fi spălat hainele în sângele mielului și vor veni la înviere ca o companie completă, cei care au murit de-a lungul veacului împreună cu cei de la sfârșitul veacului. Aceștia vin din necazul cel mare și vor fi servi înaintea tronului. Și atunci, cum se face că îi auzi pe unii zicând, apoi dacă nu voi fi în turma mică, bine, a fi și în turma mare. Sau pe alții comentând, când le spui că noi alergăm astfel încât vrem să fim din turma mică, zicând, apoi eu nu-s vrednic, nu mă consider vrednic să fiu din biserică. Sau că nu poți tot să ajungă în turma mică, deoarece locurile sunt limitate. Aceste cuvinte, departe de a fi considerate o dovadă de modestie, dovedesc de fapt o lipsă de credincioșie. O privire la lucrurile spirituale dintr-un punct de vedere uman, lumesc. Zicând astfel de cuvinte, cei care le spun își aleg de fapt, în subconștient, locul care cred ei li s-ar cuveni, gândindu-se în mare măsură la scădințele și neajunsurile lor după trup și fiindu-le frică să aspire la făgăduințele pe care Pavel, Petru și ceilalți apostoli ni le fac prin Duhul lui Dumnezeu în Scripturi. Problema mare ce o avem personal fiecare când gândim astfel este că mai mult sau mai puțin lupta noastră cu lumea, trupul și Satan, cei trei vrăjmași ai noii creații, va fi tot mai domolă, tot mai blândă, tot mai slabă. Și ce se va întâmpla în cele din urmă? Aici este problema. Nu putem ști ce se va întâmpla. Dar poate că rezultatul nu va fi ajungerea în turma mare, ci a ne pierde chiar viața. Poate nu ne dăm seama cât de înșelătoare sunt astfel de gânduri și cât de plăcute sunt ele pentru carne, care îi place o viață liniștită, fără multă bătaie de cap, să meargă la adunare, dar să stea liniștit pe scaun, să nu se implice în treburile adunării, să nu pună umărul la bunul mers al adunării. Da, e foarte plăcut să lăsăm pe alții să se implice. Și pe lângă aceasta, munca, implicarea, mai poate aduce și nemulțumiri cuiva. Sau poate că greșim încercând să facem ceva pentru frați și ne atragem critici. Dar ce plăcut e să stai deoparte, să nu-ți atragi critici, iar dacă lucrurile merg bine, să te bucuri de roade. Și dacă lucrurile nu merg bine, oricum, nu-i vina ta, nu? Dar așa au făcut apostolii și Iisus. Ce exemplu avem de la ei? Nu în urmele lor trebuie să călcăm noi? Nu ne îndeamnă toți la luptă, la alergare, la jertfire? Ni se cere ce nu putem? Nu știm noi că dacă am făcut tot ce am putut, cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu în mână, este de ajuns? Ce ai în mână? Un toiag, a răspuns Moise. Și cât a făcut el cu acel toiag, cu ajutorul Domnului? Dar tu, frate și soră, ce ai în mână? Am o mașină, am timp, am talent, am bani, am influență. Încolo, ce se cere de la ispravnici? Se cere ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui, zice Pavel în 1 Corinteni 4:2. Dar întrebarea rămâne, mă implic? Încerc să fac tot ce pot mai bine? Sau mi-e frică și zic, dar ce pot eu să fac? Dar frate drag, ai încercat? Ai făcut tot ce se poate după sfatul Scripturii? Și chiar așa ne va întreba Domnul. Și atunci ce-i vom răspunde? Dragi frați, noi toți suntem chemați la o singură nădejde a chemării noastre. Pentru noi nu există decât o singură credință, un singur botez, un singur trup, un singur domn, un singur duh și un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. Deci nu există două clase, există una singură, a celor chemați și aleși. Când am fost chemați și când am fost aleși? La ce am fost chemați și cum am fost aleși? Cred că toți suntem de acord că chemarea este asemănătoare cu cea făcută de Iisus și de apostoli. Iisus a chemat pe unii direct ca să vină după El, să-L urmeze, dar apostolii au chemat cam în același fel în care facem și noi astăzi, vestind împărăția pe Iisus și planul Dumnezeu. Și la ce suntem chemați? La o singură nădejde, la a fi moștenitori al Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, ne spune Pavel în Romani 8:17. Toți care aud sunt practic chemați, dar nu toți vor să răspundă la această chemare. Sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Dar cei care răspund și vin să urmeze pe Iisus, acceptându-L ca Mântuitor, pocăindu-se și făcând o deplină consacrare, sunt acceptați de Dumnezeu și El le dă Spiritul Sfânt, adică sunt concepuți de Spirit. Atunci ei devin aleșii lui Dumnezeu. Sunt multe scripturi care vorbesc despre cei care au făcut legământ cu Dumnezeu ca despre aleșii lui Dumnezeu. Și amintim Romani 8:33, 2 Timotei 2:10, 1 Petru 1:1 și vom citi Coloseni 3:12. Astfel, dar, ca niște aleși ai Lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Dar mai rămâne ceva. Suntem chemați, suntem aleși. Gata? Nu. Tocmai în versetul amintit, mai sus, ni se arată că, de fapt, doar acum începe adevărata luptă, adevărata alergare, adevărata jertfire. Deci va trebui să ne dovedim și credincioși până la moarte. Și Dumnezeu așa va aranja experiențele, încercările și va permite chiar lui Satan să ne ispitească, încât să ne dovedim ce suntem, ce am învățat și ce am practicat. Bineînțeles că la început, mai mult sau mai puțin, Dumnezeu ne ferește de anumite lucruri mai grele. Dar pe măsură ce înaintăm pe cale, creștem, ne dezvoltăm, vin și acelea mai grele. Și de felul în care reacționăm va depinde să primim un calificativ bun, satisfăcător sau rău. Pentru fiecare zi pe care o trăim și pentru fiecare experiență prin care trecem. Și aceste calificative se adună. Iar la sfârșit, când ne terminăm cursul în moarte, se trage linia și se face calculul. Se poate să iasă bine, satisfăcător sau rău. Și aici, la sfârșit, apar cele două clase, chiar trei, pe care le cunoaștem bine din diferite ilustrații din Scripturi. Turma mică sau mireasa, turma mare sau marea mulțime și o clasă a morții a doua pe care Apostolul Petru îi aseamănă cu scroafa spălată care s-a întors să se stăvelească iarăși în mocirlă și Pavel îi numește cei care pângăresc sângele legământului cu care au fost sfințiți. Și fiindcă discutăm despre turma mare, să vedem câteva ilustrații ale acestei clase și ce vor ele să ne învețe. Începem cu pilda semănătorului, care este prima în Noul Testament, dar este și cea mai clară, poate pentru că este explicată de Domnul însuși și care ne spune că sămânța căzută între spini reprezintă pe aceia care aud cuvântul, dar sunt copleșiți de îngrijorările veacului acestuia și de înșelăciunea bogățiilor. Cu alte cuvinte, ei nu continuă cu zel și bucurie jertfirea pe care au început-o la consacrare, ci se încurcă cu lucrurile acestei lumi. Se pare că nici nu-și dau seama de acest lucru, atât de subtil și domol răsar aceste lucruri ale lumii. Dar există ajutor și există soluție. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu credem că ni se va da toate câte avem nevoie? Să punem pe Dumnezeu la încercare și să ne convingem. Eu m-am convins, mulțumit fie aduse Domnului, și cred că mulți alții s-au convins de asemenea de acest adevăr. Mergem mai departe la următoarea pildă, a celor 10 fecioare. În această pildă ni se spune că 5 erau înțelepte și 5 nechipzuite. Datorită cărui fapt 5 dintre ele erau nechipzuite? Dacă cineva ne-ar spune că suntem nechipzuiți, cum ne-am simți? Dar dacă ne-ar spune Domnul acest lucru, cred că ne-ar fi mare rușine. De ce? Pentru că există posibilitatea să fim chipzuiți. Este la îndemâna noastră. Ce le lipsea fecioarelor din pildă? Ce lecție este aici pentru noi? Să citim. Cele nechipzuite când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte. Dați-ne din undelemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns. Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu ele în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Așadar, ce le lipsea acestor fecioare? Le lipsea un de lemnul. Ce este un de lemnul? Spiritul Sfânt. Dar ce înseamnă că erau fecioare. Erau curate, erau dintre cei care au făcut un legământ cu Dumnezeu. Nu din aceia care s-au aliat cu prinții acestei lumi, prinții pământești. Dar de unde le lipsea un de lemnul? Din vase. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Aveau candele. Aveau. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Dar este de ajuns să am o Biblie în casă, în bibliotecă? Sau e de ajuns să port Biblia cu mine în geantă? Nu. Nu, dragi frați. Dar cum se poate căpăta mult Spirit Sfânt? Poate să-mi dea fratele sau sora? Nu poate. Dar fratele sau sora mă pot ajuta să capăt, să cumpăr un de lemn. Și cu fiecare exemplu personal de jertfire, cu fiecare îndemn la fapte bune, la a nu părăsi adunarea noastră la oaltă, la studiere, încercăm să ne ajutăm unii pe alții să fim plini de Spirit. De aceea dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința și celelalte, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Niciodată? Niciodată. Vom rămâne fii și vom fi și comoștenitori cu Hristos. Deci dacă vă dați toată silința, nu veți aluneca niciodată. Aici nu vorbește despre cât vom reuși să facem, câte vom reuși să îndreptăm, ci despre cât ne vom sili. Nu ni se cere mai mult decât putem, dar să ne silim. Să nu fim nechibzuiți și să ne facem comozi, leneși, ci să ne implicăm, să studiem, să ajutăm, să fim pilde, să fim epistole vii citite de toți. Dacă nu facem așa, curând ușa se va închide și vom rămâne afară. Și atunci mare ne va fi rușinea când Domnul ne va zice că nu ne poate recunoaște ca mireasă a Lui. Iar noi vom ști că este vina noastră că n-am ajuns la nădejdea chemării noastre. Așadar, după plecarea ultimului membru al turmei mis sau clasei mireasă, cei rămași își vor da seama că sunt rămași, că n-au ajuns la premiul naturii divine. Dar cei care își vor spăra hainele în sângele mielului în timpul necazului cel mare, vor ajunge să moară credincioși, prin mila lui Dumnezeu. Pentru că cine este conceput de Spirit, trebuie să depună acest corp și să se nască de Spirit sau să moară în moartea a doua. Marea mulțime ni se spune că vor fi în templul lui Dumnezeu, în cer, ființe spirituale, dar înaintea tronului ca servitori, nu pe tron pe care este Hristos și mireasa Lui. Următoarea pildă ce vrem să o discutăm este pilda talanților. Știm că servitorii au primit de la stăpân 5, 2 și respectiv un talent. Cel cu 5 a lucrat cu ei și a mai adus 5. La fel cel cu 2 talanți și stăpânul i-a lăudat. Dar ce a făcut cel care a primit un talent? S-a dus de la îngropat în pământ. Ce înseamnă aceasta? După ce aleargă toată lumea, bogăție, faimă, plăceri și alte asemenea. Suntem unii dintre noi asemenea celui ce și-a îngropat talentul în pământ? Să ne măsurăm fiecare pe noi înșine și să facem un calcul simplu. Cât timp cheltuiesc cu studierea, cu hrănirea noii creații, dezvoltarea ei, cu ajutorarea fraților și, pe de altă parte, cât timp cheltuiesc încercând să câștig din lucrurile, zicem noi, necesare traiului pământesc. Și dacă tragem linia și constatăm că nu am timp să merg la adunare, Nu am timp să citesc ceva în fiecare zi. Nu am timp să vizitez sau să ajut pe un frate sau o soră. Nu am timp să mă pregătesc pentru studiu, chiar dacă eu sunt cel care conduc acel studiu. Ce fac eu de fapt? Tare mi-e teamă că seamăn cu acest din urmă serv. Știți ce zice stăpânul? Rob rău și leneș, luați talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. De ce? Pentru că cel care nu are timp să meargă la adunare, să citească în fiecare zi, să viziteze, să se roage pentru frați, să ajute, când Domnul îi oferă posibilitățile acestea, Domnul va lua de la el aceste ocazii și va fi și mai atras și copleșit de lucrurile lumii acesteia. Stăpânul va da aceste ocazii, posibilități, celui care se folosește de ele. Iar cel leneș va ajunge să îndure mult în întuneric. La început, pentru că nu-și va da seama ce se întâmplă, apoi tocmai pentru că își va da seama ce a pierdut și că de fapt a iubit aceste lucruri pământești mai mult decât trebuie. Să nu uităm că acolo unde este comoara noastră, acolo va fi și inima noastră. Faptul că în pildă cel cu un talent este cel leneș, arată că nu contează cât talent ai. Trebuie să-i folosești. Nu există scuze. Cu cât mai rău ar arăta unul care are mai mulți talanți și s-ar dovedi leneș. Și atunci cum vedem soluția la o astfel de situație? Să ne limităm, dragi frați, timpul petrecut cu cele pământești, să-l limităm, așa cum zice și omană. Datoria celui ce se află într-o astfel de stare este să-și verifice zi de zi datoriile și obligațiile sale pământești, ca să vadă cum ar putea rupe în mod drept și rezonabil din timpul destinat lor, minute, ceasuri, zile, spre a le putea oferi apoi ca jertfă pentru scopurile și interesele sale spirituale sau ale altora. Inima consacrată, preotul jertfitor, se va folosi și de clipele repede trecătoare, întrebuințându-le atât cât este posibil în lucrurile Tatălui. O altă clasă, o altă ilustrație, scuzați, a acestei clase a turmei mari ne este dată de Apostolul Pavel, când vorbește în 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 12, despre casa zidită pe stâncă. El arată că sunt unii care, cu toate că zidesc pe stâncă, deci au temelia corectă, totuși zidesc lemn, fân și treistie. Și dacă le comparăm pe acestea cu aurul, argintul și pietrele scumpe, vedem imediat ce vrea să ne învețe Pavel. Atunci când vine focul, încercarea, proba, dacă ne zidim un caracter compus din dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, ne va fi relativ ușor să trecem de acest foc, pentru că focul nu poate arde aceste lucruri. Dar, în schimb, focul poate arde lucruri pământești și le putem pierde. Iar dacă încrederea noastră, speranța noastră a fost în mare parte în protecția ce o acordă lucrurile pământești, atunci vom suferi pierdere mare și multă suferință. Acela care a zidit lemn, fân și treistie va fi mântuit ca prin foc, pentru că nu se va lăsa de Domnul, stânca și tăria noastră, chiar dacă lucrurile prețuite de el vor arde, vor dispărea. Și doar atunci va înțelege cât de trecătoare sunt toate aceste lucruri și cum ele nu pot aduce nici pace, nici liniște, nici protecție. De tot rușinat și pârlit va ieși din toată această experiență. Scriptura ne spune să ne strângem comori în cer, unde hoții nu le fură și unde molile și rugina nu le mănâncă. Să facem aceasta, dragi frați, căci încă se poate. Încă se poate, dar vedem că timpul este tot mai scurt. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Ne oprim aici cu ilustrațiile din Noul Testament și vrem să remarcăm din acestea că ele arată de fiecare dată o lucrare ce este în desfășurare în timpul acestui veac. Iar răsplățile sau calificativul îl primim la sfârșit când ne încheiem isprăvnicia. Până atunci, noi toți suntem frați sfinți care avem parte de chemarea cerească. Nu există turmă mică sau turmă mare, decât după încheierea cursului pământesc. Iar dacă Scriptura vorbește uneori despre noi ca despre Biserica Viului Dumnezeu, Templul lui Dumnezeu, Trupul lui Hristos sau Preoția Sfântă Împărătească, ea vorbește din perspectiva chemării noastre și a faptului că dacă suntem credincioși până la moarte, chiar acolo vom ajunge, pentru că acolo suntem chemați. Nu putem avea altă speranță, pentru că nu este oferită altă speranță. Să mai remarcăm că în toate ilustrațiile ni se arată un contrast între cei care aduc roadă și cei care nu aduc roadă, cei care folosesc talentele pe care le au și cei care nu le folosesc, cei ce au ulei în vase și cei care nu au unde ajuns, cei care zidesc un caracter plăcut lui Dumnezeu și cei care sunt leneși și nu fac aceasta. Așadar, cei care ajung în turma mare ajung acolo datorită necredincioșiei, lipsei de zel pentru Domnul, pentru că iubesc lucrurile acestei lumi și se încurcă în ele, uitând în mare măsură de legământul lor de consacrare. Dragi frați, vedem că nu este o cinste și o laudă a fi din turma mare. Să alergăm, dar în așa fel, ca să căpătăm premiul, ne spune Pavel. În fiecare dimineață când ne trezim, ar trebui să ne amintim că azi este încă o zi în care eu pot să-mi câștig mântuirea. Și pot face aceasta datorită lui Iisus, care mă acoperă neajunsurile, dacă vede că eu mă străduiesc să urmez cât mai îndeaproape sfaturile Lui. În încheiere, aș vrea să mergem foarte pe scurt la tabernacul în Vechiul Testament și să observăm că avem o singură ilustrație care arată starea de fapt a celor consacrați, care s-au angajat să jertfească, dar nu jertfesc de bunevoie toate. Și ne referim la animalele folosite în ziua ispășirii. Ziua ispășirii este veacul evanghelic. S-a început cu jertfa vițelului, care reprezintă umanitatea Domnului nostru, apoi s-a procedat identic cu țapul Domnului, care arată cum decurge jertfa celor din turma mică în fiecare zi a consacrării lor, și vedem că este asemenea cu cea a Domnului nostru. Al treilea animal, țapul de trimis, este dus în pustie, nu este jertfit, pentru a fi ucis de animalele sălbatice. Se ajunge în această stare datorită nereușitei lor de a-și duce la îndeplinire contractul jertfirii de sine și ajung în cele din urmă în clasa marii mulțimi. Ei, prin frica morții, frica de dispreț, de batjocură, au fost toată viața lor supuși robiei, robia fricii de oameni și de opiniile și tradițiile omenești, care aduc întotdeauna o cursă și o preț de la deplină ascultare de Dumnezeu, chiar până la moarte. Ei sunt într-o stare jalnică, dar carnea trebuie nimicită pentru ca Duhul să poată fi mântuit. Ea trebuie să fie bătută de adversități până va învăța deșertăciunea înșelăciunea și totala inutilitate a aprobării lumii și până când toate speranțele și ambițiile omenești vor muri și vor fi gata să zică, facă-se voia ta, voia lui Dumnezeu, nu a mea. Dar poate unii ar întreba, cum este cu preoții și leviții? Ei pe cine reprezintă? Aici avem poate cea mai confuză situație pentru unii frași dragi. Pe cine reprezintă preoții și pe cine reprezintă leviții? Unii ar răspunde repede, pe turma mică și pe turma mare. Dar am văzut că în acest viac evanghelic nu există două clase. Există doar una singură, a celor consacrați. Așadar, dacă vorbim despre preoți și leviți, ca fiind turma mică și turma mare, trebuie să spunem că doar în mileniu vor exista preoții pe tron cu Domnul lor și leviții ca servitori înaintea tronului. Iar dacă vrem să aplicăm această ilustrație la acest veac evanghelic, atunci preoții sunt cei consacrați, care au acces în Sfânta, iar leviții sunt cei îndreptățiți de probă, care se află în curte și se apropie de Dumnezeu, dar care nu au acces în Sfânta, să se bucure de lumina sfeșnicului, de pâinea de pe masă, sau să ofere tămâie pe altarul de aur, decât dacă fac o deplină consacrare. Dragi frați, dorim ca prin aceste ilustrații să ne încurajăm unii pe alții să fim soldați care urmează pe căpetenia mântuirii noastre. Să fim oi care ascultă de glasul păstorului și nu ies din cuvântul lui. Să fim mădulare ale singurului trup și fiecare să îngrijească unele de altele. Să fim mlădițe în viță, dar să aducem roadă. Să fim un neam sfânt, o preoție împărătească, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al Lui, ca să vestim puterile minunate ale Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Să ne dăm toată silința și cu siguranță vom ajunge la fericita noastră în veșnicie. Domnul să ne ajute. Amin.